Martta Marilalla on takanaan monivaiheinen elämä. Hän syntyi 1901 varakkaaseen perheeseen tsaarinajan Pietarissa. Hän kävi Pietarin suomalaista yhteiskoulua ja harrasti musiikkia. Kun räätälin liikettä pitävä isä joutui Venäjän vallankumouksen tapahduttua muuttamaan Pietarista Viipuriin, kulki Martta Marilan tie konttoritehtäviin Räisälään, jossa hän tapasi tulevan miehensä Arvi Marilan. Kodissaan Kokemäen Tuomaalassa Martta Marila muistelee Pietarin aikojaan ja erityisesti isäänsä, joka oli nuorena miehenä mennyt Pietariin räätälin oppiin.
Isäni kävi J.H. Erkon kansakouluun tuolla Viipurissa ja hän oli viipurilainen. Ja hänen äitinsä oli leski ja räätälin kanssa naimisissa. Ja J.H. Erkko kutsui minun isäni sinne hänen luokseen, mummon kanssa tietysti, ja sanoi, että hän neuvoo sinun pojalle hyvän ammatin. No mikä? Vaan se lukkarkoulu silloin niin komia ääni. No mummo oli sen verran vanhanaikainen jo, että hän tietysti ajatteli, kerran hänen mies ovat räätäleet, että niin totta kai pojastakin pitää tehdä räätäli. Ja lähetti hänet 12-vuotiaana Pietariin, räätäli oppi. Ja siellä hän sitten aika hyvin menestyi ja hänestä tuli aika lahjakas, voi sanoa erikoinen räätäli. Siellä ei ole suomalaiset yleensä, se oli hyvin tuommoisia, että ne oli suosittuja. Kaikki ammatit, suomalaiset ammatit oli hyvin suosittuja. Ja aina ne menestyivät. Ja hänelle loppulopuksi sitten tuli jo silloin 18, eli milloin piti lähteä menemään pois sieltä, niin hänellä oli kohtalaisen iso omaisuus. Liikehuoneisto, kankaineen päivineen, asunto, kaikki ne aika hyvässä taidetauluineen. Hän oli hyvin taiteen ystävä ja joutui sitten hankkimaan niitä, mutta sinne piti jättää kaikki. Mutta hän silloin kun räätäli oppi joutui, niin hän kertoi meille sitä räätäli opissa olemista, kun täytyi sitten oli niin kuin kisällinen ensiksi. Joutui sitten käymään kaupassa, niin vaikka olisi kuinka kova pakkanen, niin ei oikein paljon jaloa, sitä piti vaan jossa kauppa. No siitä väitellä hänestä tuli kuitenkin niin hyvä ammattilainen ja kaija jotain kurssia siis suoritti. Ja meni aika nuorena naimiseen, hän meni 19-vuotiaana jo, ja heti oli 18. Ja kumpakin aika tuommoisia mukavia laulajia ja laulamisella siinä räätälin pöydällä istuvat ja lauloit vaan ja aina työtä syntyi ja siitä se alkoi hiljalleen paisua ja silloin oli aina toista, 10, 12, 13 miestä tavallaan räätälin pöydällä ja silloinhan istuttiin ja silvisi jalat ristissä ja tehtiin semmoista työtä ja siinä ja hyvin useasti isäni tietysti kun hän oli niin musiikki tykkäsi musiikista, niin hän meni monta kertaa sinne niihin miesten sekkaan ja milloin hän vihelteli ja milloin sitten venäläisiä lauloi. Ja sitten isä oli hirveän kovaa vitsin kertoja ja ne oli kaikki rysseleisiä ne vitsit. Hän erikoisesti oli hyvä muista, ne oli niissä vitseissä. Ja siellä ne työmiesten kanssa hän usein oli mukana milloin aikaanton myötä. Mutta kun hän itse ne puut leikkasi, niin tietysti se oli suurtöinen homma. Ja tiedäkään he eivät ottaneet apua. Mutta sitten ihan myös sitten, milloin oli kaiken kiireintä, niin joulu alla silloin oli tilauksia. Sitten ketkä hyvin paljon tilasivat, niin nuo keisarisen oopperan taiteilijat. Tosin ei saa läpin suinkaan, mutta muut toiset. Ja aina tätä frakkeja tarvittiin aina niissä näytelmissä. Ja niitä sitten minä jouduin. No, monta kertaa ne olivat sellaisia, ne ei olleet niin hyviä maksajia, ne kantavat. Isä otti vekselin, no se lennätettiin pankkiin ja myytiin pankkiin. Ja miehän oli se juoksupoika, joka niitä sitten meni aina setvimään. Saattoi olla joku vekseli, isänkin piti maksaa, mutta hän oli yleensä sen sinisilmän ja harvinaisen hyvä nahkani.
No millainen Pietari oli teidän lapsuudessanne, noin lapsen silmin nähtynä?
No se on semmoinen kosmopoliittinen kaupungissa oli hirveän vilkas, siellä oli paljon, hirveän paljon ulkomaalaisia ja erikoisesti saksalaisia. Kun minä, minun isä, joka ei ollut käynytkö sen J.H.-Erkon kanssa kolme vuotta, niin hän puhui paljon paremmin, mitä myö puhuttiin koululaista. Hän oppi sen tavallisen käytännön kielen. Ei hän osaa kirjoittaa, mutta kyllä hän luki hirveän hyvin. Ja meillä toimi aika reippaasti kaikki nuo tuommoiset järjestöt. Ennen kaikkea minun tekee mieleen mainita, että isäni hän oli ankara raittiusmies. Hän perusti raittiusyhdistyksen sinne ja se toimi aika pirteesti ja kuoron. Ja hän oli innostunut laulaja, niin hänhän lauloi sitten pitkät ajat ja näytteli. Muun muassa tukkijoille, mitä minä itsekin olen näytellyt sitä Pölhökustanossa. Ja kyllä siellä oli hyviä pirteitä se toiminta kaikin puolin. Ja sitten olihan siellä, siellä nyt oli tuommoisten voimisteluseurat ja sitten kaksi suomalaista lehteä ilmestyi. Muistaakseni Neva oli yksi nimi Neva ja mikä se toinen, minä sitä muista. Yksi lehti oli aivan semmoinen puolueeton, mutta toinen lehti oli verrattain sosialistinen lehti.
Oliko siellä hyvinkin noin vilkasta tuo katuliikenne siihen aikaan jo?
Oli, se oli. Ja se oli siellä autojakin, mutta ne oli vaan semmoisia avoautoja. Ne liikenne oli kyllä ja se oli hyvin kansainvälinen kaupunki. Hyvin vilkas.
Ja hyvin kaunis kaupunki. Siellä on paljon.
Siellä on nähtävyyksiä aika paljon ja ne keisarilliset kesähuvilat ja sellaiset, ne komeat suihkulähteet ja kaikki, niin kyllä ne on hirveän hienoja. Se Nevskin katu, se oli semmoinen Riiju-katu, missä aina koululaiset tietysti aina iltaisin, milloin kello on aikaa, niin siellä hyvin paljon nuorissa kävi ja se oli valtavan pitkä. Monta kertaa, kun minä jouduin isän asioita niin kirjanpidollisesti hoitamaan, kun minulla on aina ollut kirjanpito niin jollain tavalla se mielenkiintoista. Niin. Sitten hän aina oli välillä semmoisena lähettinä viemään pukuja sitten niille herroille ja niillä on melkein omat sit talot siellä ulkopuolella Pietarin ja kysyin isältä, että miten minä menen. Onhan sinulla suu ja venäjäksi pitää puhua ja on poliisit, niin ei hän rupea neuvomaan. Kyllä siellä selvän saat ja aina selvä tuli. Ja se on semmoista, että kyllä se aika pirteitä touhu oli kyllä.
Seurustelivatko suomalaislapset ja nuoret keskenään vai myös venäläisten kanssa?
No ei venäläiset. Minä muistan, meillä oli siinä se venäläinen gymnaasi meidän yhteiskouluun lähellä, niin kyllä me pistettiin monta kertaa pieni tappeluksi. No aina haukkuvas meitä tjuhna ja me huuettiin, että ryssä ja sillä siisti.
Oikeinko käsirysyä pidettiin?
No ei, mutta talvisen aikaan niin silloin lumipallo lentelit. Ja semmoista aina ja semmoista pienleikkiä, mutta kuitenkin jonkunlaista kuitenkin tappelun nujakka.
No mitenkäs koululaiset, nuoret koululaiset siihen aikaan huvittelivat?
No meillä oli aika useasti, meillä oli semmoisia konventtitilaisuuksia koulussa. Ja siellä oli muun muassa näytelmiä ja kaikki sellaisia, muun muassa mielestäni sen ruotsalaisen näytelmän nimeä muista. Ja sitten lauluopettaja pani minulle sen naisosan ehdotti heidän koulukokouksessa siellä opettajiston kesken. Mutta ruotsin kielen opettaja, kun sai kuulla, että minä tulen siihen, niin pani kovasti hanttiin, kun minä olin huono ruotsissa. Mutta Pentikään, niin sen lauluopettaja veti vaan pitemmän korren. Ja niin piti esittää. Minä muistan jonkun lausenkiviä siitä, mutta en minä paljon muista.
Opeteltiinko siihen aikaan seuratansseja jo?
No silloin siellä just tämä Neiti Järvinen, joka oli valmistunut ihan viimeisenä aikana sieltä voimistelulaitoksesta, niin hän antoi puoli tuntia tunnista. Hän sanoi aina tytöt, että no avatkaahan ovet tuon eteeseen, etteikö siellä pojat odottele. Ja minä olin ainakin yksi niitä, joka opetin hyvin mielellään, kun minä olin kovaa tanssimaan. Ehkä vähän liiankin paljon tanssi.
Mitä tansseja siihen aikaan tanssittiin?
No nämä, mitä oikein opeteltiin koulussa, just tämä padekaatteri ja padespal ja karkaaja ja se menuetit ja sellaiset. Ne oli hyvin muodissa. Siinä opeteltiin, ja ne on semmoisia hovitansseja sanottiin, että Net Järvinen oli hyvin kiinnostunut siihen. Ja hyvin opettekin. Ja pojat, oikein, jotkut pojat hyvinkin reippaasti oppivat, mutta ei kaikki. Just tämä Yrjö Laurikainen, hän oli opetteli minut luistelemaan, niin minä sitten palkaksi sit opetin häntä tanssimaan.
Pietarin kanavia pitkin, kun te luistelitte?
Joo, ja siellä oli määrättynä iltona, siellä oli sitten aina torvisoittokunta, siellä oli lavaa ja soitti, ja siellä hirveän paljon oli noita luistelijoita ja tanssijoita, jotka nyt yleensä Venäjällähän on se luistelu aika tuommoinen. Yleistä. Ei siellä suksista tiedetty mitään, tai minä ainakaan tiedät.
Oliko Pietarissa huvipuistoja siihen aikaan jo?
No olihan se, ja entäs se kuuluisa Ginis eli sirkus, sehän oli äärettömän kuuluisa. Aina kun suomalaisia vierailta tuli Pietariin, niin isä aina kiikutti ne sitä aina se Giniselle, ja olihan se huvipuisto. Suuri, niin kuin ne vähän muistat tätä meidän Linnanmäkkiäkin, jotta pantiin semmoiselle matolle istumaan ja se on valtava sokkeloista tietää, mutta kyllä siinä vaan uskalla silloin mennä.
Jonkinlainen vuoristoradan tapainen.
No joo, sen tyylinen vähän. En miettä, tämmöinen erikaisen muista, mutta kuitenkin ne on vaikka paljon siellä. Oli. Ja mitkä oli ihania se sirkuksessa, ne naisratsastajat, kun hevoset laukkasi täyttä vahti, ne hyppäs hevosesta hevoseen aina ja aika kovaa vauhtia, monta kertaa ihmeteltiin, että miten ihminen naiset kestää siellä, mutta sehän nyt oli sen ajan taidetta. Sitten elokuvissa käytiin se, mikä minulle jäi mieleen, se elokuva, mitä erikoista koulussakin, mikä se nyt sen nimi olikaan, Quo Vadis. Sitä opettajat oikein kehottu, että menkää katsomaan, ja sitä käytiin katsomassa sitten, että se oli 50 penniä annettiin, 50 kopeikkaa antoi isä rahaa ja siellä mentiin elokuviin sitten.
Oliko se, näkyykö siellä keisariperhettä joskus?
No yhden pari kertaakin. Tällä tavalla, kun oli silloin aina kadut oli melkein suljettu, mitä katoja pitkin kulkivat, niin aina kadut oli silloin suljettu nähtävyyden. Mutta sitten mikä oli kurja aika, se 17, se Kerenskin aika ja no me oltiin sen verran lapsia utelia, että sitten kun alkoi se valtavan ja santarmien murhaaminen ja ne vaan viskominen. Ja minä en nähty yhtään heitä viskoa, sanottiin, että niitä viskottiin. Ja meidän paraatioveden edessä siellä oli tapana, että isommissa noin perheissä, kun kerran nyt oli noin niin kuin porvareihin laskettuna, niin siinä oli semmoinen konekivääri. Joku vekotin pantu meidän paratioven eteen ovi lukkoon ja ei saa mennä vielä. Käi semmoinen papatus ja hirveän paljon näitä upseeristoa, niitä murhattiin hirveästi. Tuli meillekin kotiin 3 punaupseeria ja kuulustelemaan minun isäni, mutta työmiesten sieltä huoneesta hyppäsivät ja sanoivat, että meillä on niin hyvä isäntä, että teillä ei ole mitään tekemistä. Ja isä aina pääsi pois sillä, että hän ei ollut mikään poliitikko. Ankara raittiusmies, sitähän sitä raittiutta ajoi, sitähän kyllä kovasti ajoi. Ei hän oikein.
No, elämä muuttui sitten aika lailla levottomaksi kai?
No joo, kyllä se oli kyllä, että teki mielmänä voimistelemaan, kun käytiin pari kertaa viikossa iltaisin voimistelussa yhteiskoululla ja ei uskottu sitäkään, partiotoiminta tyrehty tarkkaan ja sitäkään ei sitten saanut enää harrastaa. Et ne harrastukset jäi sitten aika vähin. Kauheita jonottamista leipäpuonin edessä. No isälläni oli hirveän paljon liiketuttavia. Hän sai ostaa aika mukavasti mustassa pörssistä. Voita saatiin Inkerinmaalta aina rittelittäin. Ei muuta kuin soitettiin puhelimille, josta sorkaa, niin 06. Se on se meidän puhelinnumero, minulla on nähnyt mieleen. Soitettiin vaan, ja meille soitettiin, että onko teillä keltaista. No se tiedettiin, että sitä, ja sitä kun rittelittiin, sitä jaettiin kaikille tuttaville. Muun muassa vanhimman siskon häätkin pidettiin oikein pula-aikana ja hän toi Viipurista. Hän meni lopettamaan Viipuriin, niin kuin päästäisiin ylioppilaksi. Niin hän kouluaikana sitten meni kihloihin ja häätkin vietettiin silloin 17 ja hän toi 6 morsiusparia. Ja siinä olikin tietämistä kahtena yötä majoittaa ja syöttää. Tuo majoitettu tuli hyvin, kun oli isot paikat, mutta syöttäminen ja sitten piti jo häihin 5 jotain laittaa.
Olot tulivat kuitenkin niin epävarmoiksi, että te lähditte siis pois sieltä.
Niin, sen takia juuri kun oli niin tiukkaa, kun tämä isä joutui katuketjuun tämän tästä, mutta hän ei ollut mikään politiikko. Hän oli vaan sitä raitius niitä tilaisuuksia järjesteli ja hyväntekeväisyys ja juhlia, kun koulun yhteiskoulun varat, niitä Suomen valtio ei niitä maksanut. Nyt se piti pitää niitä ihmisiä. Ja sitten seurakunta, Marjo seurakunta, se auttoi hirveän paljon.
Siis katuketju tarkoitti kai...
Niin sitä, että hän joutuu katuketjuun sillä tavalla aina kuulusteltavaksi, mutta hän aina vapautui. Mutta hän oli porvari ja hän oli tuonne vaurusseläjä, niin sellaisia hätyteltiä vaan.
Ja kun valta vaihtui, niin teidän perheenne lähti siis Suomeen?
Joo, me niin, ja se heidän aikana muun muassa se, minkä käsissä saatiin tuotua. Meillä oli yksi lapsista 3-kuinen, se on semmoinen äidin sylissä oleva. Yksi oli 3-vuotias, yksi. Ja 2 oli Suomessa, toinen Kajaanissa, Emmisko siellä, joka valmistui siellä yliopistossa UKK kanssa samoja aikoja. Ja tämä Lyyrkisisko taas Viipurissa. Jotta meitä oikein semmoisia, ja no äiti oli, että avuton, että eihän voi paljon kantaa, kun oli pienet lapset sinne. No siis... sitten minua yllytettiin jotkut, että lähden Rajajoen yli uimaan. Siellä on semmoinen paikka, mistä niin kuin Kahlaamalla pääsisi. Minä hiukan innostuinkin, mutta isä sanoi siihen, että ei kyllä mennään rehelliselle meinille. Ja konsulaatin edessä aina niitä papereita odotettiin ja lopulta sitten saatiin.
Mutta tavaroista suurin osa piti jättää siis
kaikki.
Sinne.
Ihan kaikki. Mitä nyt saa kädessä viettyä, joku niitä matkalaukkoja, siinä on kaikki. Sen minä muistan vaan rajalla, kun minulla oli iso sokeripussi ja naiset riisutti erikseen. Tietysti eri huoneessa ja miehet eri huoneessa. Ja se, minulla oli se sokeripussi syys. Takin taskussa, isot taskut siellä muotiin ja se on 1,5 kiloa suurin piirtein ja minä nappasin sen naisen eteen siihen pöydälle ja sanoin, että tämä on sitten. Sitten ei huoli minun paljon tarkoittaa ja se oli vedet silmissä nainen ja sanoi, että hän maksaa minä sanoin, onhan teillä muutenkin oikeus ottaa se eteen. Ja isä oli harmissaan, kun sokeri oli niin Suomessa tiukalla silloin ja tämmöisiä sattuu.
Siis sokeri piti, te jätitte siis sokeri?
Niin, jätin sille naiselle, tarkastajalle. No siellä muun muassa revittiin miehiltäkin joskus kengän pohjatkin irti ja sieltäkin näet, jos joku peitti rahoja jollain tavalla, kun tiesit, että Suomessakin on tiukkaa. Ja...
Oliko haikeata jättää Pietaria?
No ei meistä lapsista, mutta isälle se oli katkerapala. Just se valtava menettäminen, eihän Suomen... valtio rupeaa emigranteille mitään maksamaan. Sehän on luonnollista, että ei meillä mitään apua tullut mistään.